Ngana masiba wenziwe manje lo baba mkhulu babe lo bola
uzulukani daba lethemba lokuthi liyaphila lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba lamhlanje sikhuluma ngodaba lokuthi nqa kubekwa abantu abancane khona ngale ke emathuneni siyawazi ukuthi izalukazi ziyacelwa ukuthi zingene egodini konapho zibeka umntwana zimvalelise sikhuluma ke ngomntwanyana kambe nxa sezingeniliza lukwazi lezi zigeniswa njani uze ngihlaziye udaba lolu ngilobaba uDabani Khumalo lo mama usakhile eliline uMadube Madube siyakwamukela kuhlela
ngiyakwamukela kipsinyala bamukela abalaleli ngiyamukela lobaba uKhumalo
baba Khumalo siyakwamukela kuhlela
yebo baba Dube siyabonga ukuthi usifake emoyeni.
Yes, kaze ngawe Madube ngamafutshane sibili wenziwa njani nxa ukuthi izalukazi sezingele egodini khonapho nxa seziphumileke zigeziswa njani?
Ngikwazi kwami abantu abadala kakhulu kungabhubha umntwana bade ngumuntu osekhulile ongumama onguye ongena egodini amukele isidumbu aphumuze lo oyabe ethe wadlula. So kunjalo ma sekuthe kokuphela kulesiko elenziwayo okuthiwayo kugeziswa umuntu akade ebamba umsebenzi ngesiko lesi thina abantu abamnyama uyageziswa noma ngenkomo kumbe athengele ezinye izinto xa ungayisho ukuthi liyabe lisenza ukuthi liyambhadala yikumbongo komgezisa kodwa lezinto ungayenza ukuthiwa kuba le mali okutho ukuthi imali ayisinto esiyaziyo esintwini ugeziswa umuntu.
Baba Khumalo ngamafutshane sibili ubonani utshayele khonapho-ke uMadube utsho lawe umbono wakho khonapho
kuliqiniso khona kakhulu ke ikhonokho ukuthi ukuvelwa ke khona ngale umuntu bengena lapha egumeni uyageziswa ayageziswa kodwa kakhulu ke asetshenziswa izinto ezinjengabo umsuzwane umlotha lamanzana khonaphana ukwenzela ukuthi lanxa umntwana lethethwe ngumkhuhlane kungaze kwathelela abanye abantwana ukuthi nxa bekuya lapha umkhuhlane usuzane bayagezisana ke ngaleyo nje kodwa ukudlulela ukugezisa lokhu yilokhu ukuthi bayazanikwa okunye kwizipho okuncinyane nje kungaba yimali njengoba uMadube ethile kusiya kumbe kuzimputshana lezi eziyabe zikhona eziyabe ziseli zisenziwa lowo msebenzi.
Ye siyamuzwa ubaba Khumalo Madube kusayenziwa yini khonokho
zinto akusavamanga ye kwamanye amakhaya akusabambi isintu khona yenziwa sili bayakwenza abadala but kulezi insuku sengibona umuntu nje hhayi umntwana ngiwatsha nje njengabantu abadala isisikhiwa isimanjemanje bese sesisifuna ngiwatsho esibili hhayi kuyehlukane kube njana kungabi lokhu kuthiwa kulokugezisa umuntu after but emakhakha lokhu besakwenza abadala abasabambi isintu lokhu isintu siyisintu singatshintshanga ngoba phela sikhumbule ukuthi isizwe singelamasiko isizwe esilahlekileyo.
Baba Khumalo nxa kungasayenziwa kulezi nsuku konke lokhu kambe kujoni
kungasho ukuchitheka kwesizwe noma sesiphithikene kangaka le mihlobohlobo abanye sebesenza lokhu okuthathwa bona ababagcina abagcine zezifa okuthiwa ama-burial society noma lapha kuthiwe Queens and Kings noma lokhu kuthiwa Nyarazo yibo asebethatha abantu laba baye bangcwaba abantwana laba abancinyane baye bangcwaba kungela ngitsho noma ngubani noma umakhelwane apho ngokwenza babe besebezebika ukuthi hayi sesibabe sesimbekile lo mntwana kuba njalo nje imikhuba yezizwe lezizwane esisihlane lazo kakhulu lapha komthwakazi.
Singathi ke Madube kuvuselelwa njani?
Kuvuselelwa kwangikhona kunzima ngoba insuku sesizwe kathesi basalutshwana basaphila ngesintu basalutshwana basalandela isiko yes ngabe singawuvuselela kodwa khonokho nje bethile bakhumala ama-funeral khonokho kuthiwa ama-funeral qale ukuthi umuntu ma egcidile ngiba sebekhangelela ukuthi babone ukuthi benza njani sokujoyina ama-burial into ezifangalazona ezo athi sala wawungelayo i-burial abadala babehlangana ukhitha izimpuphu ngemgani lani uthobo lwamabele umuntu angcwatshwe manje kathesi sokuyizinto zezo ezikhulunywazo nezo-funeral kungaba nzima ukuthi sibuye lesikwe
ukuvuselela kuyilokhu ukuthi kufanele sibe sikhumbuzana ukuthi kanti kuvele bekusenzelwani kusenziwa njani naloku bekuqinisa njani isizwe lokhu bekuyinto ebiyisenza isizwe sibe lenhlonipho njalo sibe lophawu ngemisebenzi esiyenzayo nxa kwehle izinto ezinjalo.
Ye siyamuzwa lapha-ke ubaba Khumalo ngithatheleli ithuba ukuthi ngimbonge kakhulu ubaba uDabani Khumalo ingcwethi kwezamasiko esintu ngithathe njalo leli thuba ukuthi ngibonge umama usakhile liline uMadube la ingcwethi kwezamasiko esintu olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba okeeps to be lilale
bayawagcina amasiko owawusenziwe mandulo owawusenziwe abadala
kwathini bayawutshela bathi salulandela iwono mzi
salulandela
salulandela
salulandela.